Kopš aprīļa beigām Spānijas premjera Pedro Sančesa vārds Briselē skan nemitīgi. Socialistu partijas vadošais kandidāts Eiropas parlamenta vēlēšanās Nīderlandietis Frans Timmermans piesauc Sančesa uzvaru Spānijas parlamenta ārkārtas vēlēšanās kā pierādījumu tam, ka sociāldemokrātiem vēl ir spēks. Lūk, kā Timmermans atbildēja uz kāda žurnālista jautājumu par bijušās Katalonijas valdības ministriem, kuri šobrīd Spānijā tiek tiesāti.
I think, you know, if you want to change things in a country, if you're not in agreement with the constitution.
Ja kāds grib kaut ko mainīt valstī, ja kādam nepatīk konstitūcija, tad demokrātiskā valstī, kur valda likuma vara un kur tiek ievērotas cilvēktiesības, šīm personām ir tiesības mēģināt panākt konstitūcijas izmaiņas, bet tas ir jādara saskaņā ar konstitūciju. Valstī, kur valda likuma vara, to nedrīkst pārkāpt. Un ja kāds tā tomēr rīkojas, tad tam ir sekas. Par laimi Spānijas iedzīvotāji nobalsojuši par Pedro Sančesu, kurš iestājas par dialogu. Bet šim dialogam ir jānotiek saskaņā ar konstitūciju. Tāda ir Eiropas kārtība. Dialogs saskaņā ar demokrātiskas valsts konstitūciju, kurā tiek ievēroti likumi.
Pēdējos gados daudzi vēlētāji ir novērsušies no tradicionālām sociāldemokrātiskām partijām. Un saskaņā ar vēlētāju aptaujām, nākamajā Eiropas parlamentā šī partija grupa visticamāk kļūs mazāka nekā pašreiz. Sančesa uzvara ir jau īpaši zīmīga arī tādēļ, ka sociāldemokrātu lielākie konkurenti, Tautas partija, Spānijā guva graujošu sakāvi. Tādēļ ir skaidrs, ka Sančes spēlēs nozīmīgu lomu nākamās Eiropas komisijas vadītāja un citu ietekmīgo Eiropas amatpersonu izvēlē. Tas bija labi redzams arī neformālajā Eiropas Savienības līderu samitā Transilvānijā. Tomēr ir viens bet. Spānijā Sančes vēl nav izveidojis koalīciju, un sarunas par to visticamāk sāksies tikai pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām. Kaut gan publiski Spānijas premjers mudina pārējās partijas nevilkt laiku garumā.
Viss, ko es prasu, ir, lai pārējās partijas izrādītu atbildību un pēc iespējas ātrāk panākt vienošanos par jaunās valdības izveidošanu. Tas ir vajadzīgs ne tikai Spānijai, bet arī Eiropai.
Tomēr pārējie pagaidām nesteidzās. Visticamāk Sančes mēģinās noslēgt vienošanos ar kreiso partiju Podemos. Bet tās līderis Pablo Iglesias vēlas veidot koalīciju un atbildēt par ministrijām, nevis tikai atbalstīt valdību parlamentā.
Viss ir iespējams. Mēs strādāsim, lai izveidotu kreisās pārna koalīciju. Mums ir jārunā par programmu un pārējiem jautājumiem. Pirmais solis ir apsēsties pie galda un sākt sarunas. Es aicinu jūs būt pacietīgiem. Mēs esam vienojušies drīzumā tikties, bet šis process paņems ilgu laiku. Tādēļ es aicinu jūs saglabāt pacietību.
Sančes pagaidām izvairās skaidri atbildēt, vai viņš būtu gatavs dalīt kabineta krēslus ar Podemos. Bet abām partijām tik un tā ir par maz balsu, lai izveidotu stabilu vairākumu. Būs nepieciešams sadarboties arī ar citām mazām partijām. Un arī opozīcija soli nesnaust. Lūk, ko pēc vēlēšanām sacīja partijas Ciudadanos ģenerāla sekretāre Inese Arimadesa.
Nosotros crecemos, nosotros tenemos un partido fuerte, limpio, no vamos a estar distraídos en esta legislatura con líos internos, Albert Rivera.
Mēs augam, mums ir spēcīga un tīra partija. Iekšējas domstarbības nespēs novērst mūsu uzmanību. Alberto Rivera skaidri stāvēs pret valdību, kas tikai kaitēs Spānijai.
Posición un gobierno que va a ser malo para España.
Pedro Sánchez par vienu no saviem mērķiem ir izvirzījis Spānijas ietekmes palielināšanu Eiropā. Atšķirībā no 90. Gadiem, šobrīd Spānijas politiķi ieņem visai mazu vadošu amatu Briselē. Tādēļ premjers vēlas to mainīt. Tomēr daudz, kas šajā plānā būs atkarīgs no tā, kāds būs Eiropas parlamenta vēlēšanu iznākums. Artjoms Kanahovs, Latvijas Radio, Briselē.